E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Emisiunea Unul pentru Altul și discutăm astăzi un subiect foarte important și interesant despre iubire necondiționată în relația de cuplu. Este această iubire necondiționată valabilă și în relația de cuplu? O întrebare pe care vă adresăm chiar de la începutul emisiunii și puteți suna la 0314 378 379. Discutăm în platoul emisiunii cu pastorul Adrian Bocăneanu pe această temă. Bine ați revenit!
Mulțumesc.
Cât dăm, cui dăm și ce așteptăm? În relația de cuplu se poate vorbi într-adevăr despre iubire necondiționată? Dacă nu este condiționată, înseamnă că celălalt n-are nicio responsabilitate față de mine.
Mai ales în relația de cuplu este nevoie de iubire necondiționată. E mai ușor să dăm iubire necondiționată în relații pe termen scurt. Iubire, să fim necondiționați, mai bine zis. Adică tolerăm cu mult mai multă ușurință purtare necorespunzătoare, greșeli, chiar intenții rele ale cuiva cu care avem de-a face întâmplător sau pe termen scurt, pentru că nu suntem îngrijorați. O să treacă, spunem. Sau nu o să mai mă văd cu individul toată viața. Ce rost are să mă agit? Cel puțin, dacă suntem așa cât de cât educați și civilizați, dacă nu ne certăm cu toată lumea și ne războim cu toți. Dar dacă suntem așa mai raționali și mai civilizați, atunci nu dăm prea mare importanță și nu ne angajăm prea tare în lucruri care sunt trecătoare. Dar relația de soț și soție și celelalte relații de familie, dar în mod special soț-soție, e ceva care durează toată viața, așa că după ce la început mi se pare superflu și chiar nepotrivit să vorbim despre iubire necondiționată, pentru că zicem, dar am atât de multe motive să-l iubesc sau am atâtea motive să-mi placă de ea. Cum să nu o iubesc? Cum să nu...
Exact. Și pe parcurs observi atâtea motive pentru care să nu o iubești.
Nu am nevoie de necondiționată, pentru că sunt suficiente lucruri, mai mult decât îmi imaginam. Dar în timp se întâmplă două lucruri. Ne obișnuim cu acele motive de a iubi pe cineva. Ne obișnuim. Nu ni se mai pare nimic ieșit din comun. Ajungem chiar să gândim că ce mare lucru toate soțiile se poartă cu soților așa, sau toți soții spun așa sau fac așa cu soțiile lor. Nu e nimic, poate că nu raționalizăm în felul acesta, dar e o tendință a minții umane de a crede că dacă am ceva, toată lumea are, o să am întotdeauna, că e ușor, că nu cere niciun efort, că vine de la sine, cu alte cuvinte. Deci asta este un lucru. Și în felul acesta, motivele sau acele lucruri care provoacă, care generează iubirea, încep să scadă în importanță. Celălalt lucru care se întâmplă în timp este că, așa cum ați sugerat, începem să observăm lucruri care nu ne convin. Poate că la început nu le-am observat, poate că la început nu au fost acoperite, poate că la început le-am observat, dar ne-am gândit că o să treacă, sau ne-am gândit că o să ne obișnuim, sau ne-am gândit că o să îl putem schimba pe celălalt, sau diverse explicații ne-am dat. Dar de obicei, în partea inițială a unei relații, nu prea le vedem și dacă le vedem, nu le dăm atenție. Dar în timp se acumulează și mici frustrări, mici nemulțumiri se acumulează și atunci începem să ne punem problema, nu cumva și aici e nevoie de iubire necondiționată și apar atunci alte întrebări grele. Îl iubesc? Te iubit, să zicem că îl iubesc sau o iubesc, dar ce fac cu lucrurile acestea? Ce se întâmplă cu lucrurile rele? Ce facem cu astea?
Este adevărat și totodată în contextul unei relații de cuplu conjugal, da, îți pui întrebarea dacă nu trebuie să aștepți ceva în schimb. Adică în condițiile în care nu condiționăm iubirea, înseamnă că noi nu așteptăm nimic. Nu știm nici să apreciem în cazul acesta suficient
asta,
de mult.
E o chestiune,
da,
care merită discutată.
Și exact cum spunea și dumneavoastră, ți se pare ceva normal, așa trăiesc și primesc toți din, din familie, dar e aici o contradicție. Adică dacă mama oferă necondiționat copilului, dacă Dumnezeu oferă dragoste necondiționată, în relația de cuplu nu poți să faci ceva fără ca să primești răspuns. Cum poți să-ți săruți partenerul și el să nu răspundă la fel, nu?
Să întoarcă capul în partea cealaltă.
Exact, am mai vorbit într-o altă emisiune, da, dar într-un format înregistrat era emisiunea de atunci.
Uite, sunt, cred, două perspective. Una este aceasta, iubirea trebuie să fie caracteristică sau fundamentul oricărui raport, oricărei relații pe care o am, începând cu partenerul de viață, cu ceilalți membri ai familiei și, noi, ultima instanță, cu orice persoană. Sigur că nu oricărei persoane îi arăt iubirea în același fel. Sunt relații de nivel și de categorii diferite. Dar atitudinea de bază trebuie să fie aceasta de iubire. În sensul acesta, ce înseamnă aceasta? Înseamnă că îl apreciez pe celălalt pentru faptul că există, pentru faptul că este o ființă umană. Îl admir pe celălalt într-un context al unei discuții creștine, pentru că este o ființă creată de Dumnezeu, iubită de Dumnezeu, pentru care un potențial, pentru care niște daruri dăruite de Dumnezeu și o chemare a lui Dumnezeu. Acestea sunt niște trăsături ale persoanei, niște indicatori ai persoanei care nu pot să dispară. Adică orice ar face celălalt, nu poate să nu mai fie om. Orice ar face celălalt, nu poate să înceteze să fie o fiică sau un fiu al lui Dumnezeu. Orice ar face celălalt, nu încetează să aibă valoare, nu încetează să fie dorit de Dumnezeu ca un locuitor veșnic al împărăției sale. Aceste principii, acest mod principial de a-l privi pe celălalt, trebuie cultivat, trebuie el trebuie să determine în prima instanță sau în orice instanță atitudinea și conduita mea de bază față de cealaltă. Deci, întotdeauna trebuie să-mi spun așa, omul acesta nu poate să facă nimic care să înceteze calitatea lui de om sau să desfințeze calitatea lui de copil al lui Dumnezeu, de candidat la mântuire și de iubit al lui Dumnezeu. Punct. Asta e, asta e fundamentul.
O direcție.
Și e și fundamentală, care nu trebuie niciodată să dispară. În momentul în care dispare lucrul acesta, terminat. Atunci începe, nu mai schimb, îmi convine, nu-mi convine, cât timp îmi convine, îmi convine atâta, nu-mi convine atâta, începem să ținem scorul și lucrurile pornesc deci într-o direcție cu totul primejdioasă și nesănătoasă. Apoi, relația dintre mine și ceilalți implică și anumite răspunderi reciproce și răspunderi comune față de binele nostru și față de binele celorlalți. Faptul că îmi spun și arăt celuilalt că orice ar face, oriunde ar ajunge, orice s-ar întâmpla, rămâne o ființă umană, rămâne legătura pe care noi am făcut-o ca soț și soție. Rămâne legătura pe care Dumnezeu a instituit-o cu persoana aceea. Faptul că spunem lucrurile acestea nu înseamnă că suntem nepăsători față de dezvoltarea acelei persoane, față de binele acelei persoane, față de siguranța acelei persoane. Dacă acea persoană face lucruri care o vatămă pe ea, ar fi alunecă încetul cu încetul spre un viciu, spre alcoolism sau alunecă spre infidelitate și imoralitate sau nu pot să mă uit nepăsător și nu pot să spun n-are importanță, oricum e un copil al lui Dumnezeu, orice ar fi, și atunci nu mai îmi pasă. Aceasta nu este iubire. Aceasta este o retragere în pasivitate, imobilitate. De fapt, știți că și în unele orientări filozofice, așa este conceput Dumnezeu, ca fiind suprem, atotputernic, dar impasibil. Orice s-ar întâmpla nu-l afectează. El este același mereu, nu trăiește, nu resimte, nu e afectat de nimic. E o imagine greșită a lui Dumnezeu, nu izvorăște din Biblie. Nici noi nu putem să fim impasibili orice s-ar întâmpla, dar motivul pentru care sufăr sau reacționez când celălalt își face rău sau face rău altcuiva, nu este în primul rând determinat de ce n-am primit eu sau ce mi se cuvenea mie sau că am dat mai mult și că am primit mai puțin, ci este interesul pentru binele acelei persoane. Asta este primul gând. Faptul că și eu resimt o anumită lipsă vine în secundar, dar nu este primul motiv.
Aceasta înseamnă să nu ai sentimente foarte puternice față de persoana aceea. Dacă pe tine nu te doare mult, atunci când tu așa nu primești răspuns, când tu oferi tot ce ai mai mult, mai bun, mai frumos din tine și celălalt consideră că totul îi se cuvine și nu răspunde la fel, pozitiv, ești foarte afectat, n-ai cum.
Ești afectat.
Și la un moment dat renunți să mai oferi și tu la fel de mult.
Ești afectat, te doare, dar când Dumnezeu este mâhnit, este îndurerat, este îngrijorat de comportarea oamenilor, motivul principal este că el este în deficit sau motivul principal este că acea persoană care el i-a rânduit un viitor strălucit și fericire, acea persoană își ruinează singură pentru ea șansele să fie ceea ce Dumnezeu a rânduit să fie.
Dumnezeu totuși este... și Dumnezeu are o limită. La momentul în care omul îi întoarce spatele și Dumnezeu se îndepărtează, la fel să facă și cei din căsătorie, din cuplu conjugal, nu? Dacă celălalt nu are nevoie de dragoste.
Există momentul acesta, dar la Dumnezeu momentul acesta este împins extrem de departe. pentru cei mai mulți oameni, momentul acesta vine odată cu încheierea vieții. Atâta vreme cât pentru marea majoritate a oamenilor iubirea necondiționată și șansa pe care Dumnezeu o acordă acelui om ține cât ține viața. Sunt probabil unii care într-un mod extrem de conștient, deliberat și lucid îl resping pe Dumnezeu și se așează ei înșiși, nu că îl împing pe asta este diferența. Asta e diferența. Nimic din ceea ce eu ca om aș putea face nu îl va îndepărta pe Dumnezeu de mine, ci ceea ce pot să fac, cel mai rău lucru pe care pot să-l fac în privința aceasta, este ca eu să mă pun într-o poziție în care, să spunem așa, să-l interzic lui Dumnezeu, să-l împiedic în mod absolut pe Dumnezeu să mai aibă vreo influență binefăcătoare asupra mea. Dar Dumnezeu niciodată nu va putea fi pus în situația să spună nu am ce să-ți mai fac sau m-am săturat de tine, nu te mai sufăr, în iad cu tine. Dumnezeu, el nu va face asta. În ultima instanță, el va constata, el va recunoaște cu amărăciune că eu m-am pus pe mine în afara manifestării directe a iubirii sale. Că și ce a spus Domnul Hristos? El face să răsară soarele și peste buni și peste răi. Deci sunt o mulțime de manifestări ale iubirii lui Dumnezeu cu totul necondiționate și peste cei buni și peste cei răi.
Este adevărat însă, la Dumnezeu timpul este nelimitat.
Așa este. Da?
În viața de familie, în viața unor oameni, toate au
la Dumnezeu timpul lui este nelimitat, dar timpul în care el are raporturi de felul acesta cu o ființă omenească este limitat și Dumnezeu e mai acut conștient de aceasta decât suntem noi. Noi ne purtăm de multe ori ca și când am fi veșnici. Dumnezeu știe că nu suntem deloc veșnici. Dumnezeu știe foarte bine cât de fragilă e viața noastră. Deci cred că uneori Dumnezeu este chiar febril în efortul lui de a atrage atenția, de a urmări.
Însă în preștiința sa, Dumnezeu știe că într-o zi ne vom putea schimba și este motivat să continue.
Asta este ceva ce nouă ne lipsește, preștiința, da.
Și tu ca om, ca soție, de exemplu, oferi, nu primești. N-ai siguranța că în urma acestei străduințe a ta, acestei iubiri necondiționate până la urmă de răspunsul lui, în sfârșit îl vei schimba pe celălalt.
Nu ai
da?
Niciodată siguranța aceasta, absolut niciodată nu ai.
De și unde chiar să dacă, ai resurse să oferi în continuare
și chiar
dacă nu primești?
Chiar dacă odată ai niște motive să te bucuri, să spui, uite, am luptat atâta, am avut atâta răbdare, am suferit așa de mult și uite, în sfârșit ieri s-a întors spre mine și parcă în clipele acelea când s-a întors și a recunoscut că a fost atât de rău și ce a cerut iertare, parcă s-a șters într-o clipă toată suferința mea. Chiar dacă se întâmplă lucrul acesta, nu ai nici cea mai mică garanție că nu va cădea iarăși. Sunt în familii, când sunt neînțelegeri și mai ales violență, știm că există chiar un ciclu al abuzului și al violenței în care episoade de extremă violență și agresiune sunt urmate de perioada de regret, acalmie, iertare, eforturi de a îndrepta purtarea, așa numită luna de miere, care vine după explozie. Dar de obicei aceasta nu ține și dacă s-a întâmplat lucrul acesta de 2-3 ori, cel care a suferit știe deja și aproape că nici nu se mai poate bucura. Ce vreau să spun? Atitudinea aceasta interioară, izvorâtă din iubirea lui Dumnezeu, nu este incompatibilă cu adoptarea unor măsuri de limitare a răului sau de corijare a celuilalt. Diferența constă nu numai sau nu atât de mult în ceea ce faci celuilalt atunci când nu când nu răspunde corespunzător sau când abuzează de iubirea ta. Diferența nu este atât de mult în ceea ce faci, ci mai mult în spiritul în care o faci. Iubirea necondiționată nu te oprește dacă celălalt îi bate pe copii, să intervii și să-l oprești sau chiar să-l deferi justiției pentru că săvârșește un abuz atât de groaznic. Dar spiritul în care o faci, acolo e diferența. Pentru că natura noastră ne împinge să reacționăm în felul acesta cu ură, cu răutate, cu răzbunare. Uneori e imperios necesar să faci aceste lucruri, dar și atunci o vei face într-o altă stare de spirit, o vei face cu alte gânduri, cu altă inimă. Acolo e marea diferență, nu doar în ceea ce se vede la suprafață, ci în ceea ce este în adâncul inimii.
Nu pot să nu amintesc o expresie pe care Dumnezeu o folosește la un moment dat cu privire la atitudinea pe care o are omul de respingere și la răspunsul pe care îl dă Dumnezeu. Mi-e scârbă de voi. Da? Așa cred că se ajunge și în relația dintre parteneri.
Am înțeles. Și ce spune Dumnezeu după ce face afirmația?
Te voi pedepsi.
Așa.
Da?
Și după aceea ce mai spune?
După
și te voi împăca iarăși cu mine.
Îți voi vindeca rănile.
Așa.
Da?
Și
el ne-a zdrobit, el ne va vindeca rănile.
Deci mesajul lui Dumnezeu, chiar dacă include exprimarea foarte, foarte vie, foarte intensă, plină de pasiune, a dezgustului, a nemulțumirii, a amărăciunii sale, niciodată nu se oprește acolo. Ce spune, întoarce-te, hai să discutăm de vor fi păcatele voastre, cum este colorantul cel mai violent care era folosit în timpul acela. Voi face viața voastră albă ca zăpada.
Avem un prim apel telefonic astăzi la emisiunea în care vorbim despre iubire necondiționată în cadrul relației de cuplu. Bine ați venit la emisiune și în direct.
Pacea Domnului, vă felicit pentru subiectul ales. Salutăm domnul pastor Bocaneanu. Părerea mea este că iubirea trebuie să fie absolut necondiționată. Să ne amintim câteva elemente. Primul element este faptul că însuși Dumnezeu este cel care i-a adus-o pe Eva lui Adam. Da. S-ar spune i-a adus-o la altar. Da? Deci Dumnezeu este Tatăl nostru. Eu consider că practic partenerul meu de viață este darul lui Dumnezeu. L-am primit de la el și amintiți-vă că în formula care se pronunță cu ocazia căsătoriei se spune și la bine și la rău și până ce moartea vă va despărți. După aia găsim în Biblie faptul că de aceea va lăsa omul pe mama lui și pe tatăl lui, se va lipi de soția lui și cei doi vor fi una. Da? Cei doi vor fi un singur trup.
Da.
Să ne amintim că, nu știu dacă e cel mai bun exemplu, însă în Biblie este trecută o replică pe care Iosif o spune fraților lui. Ia uite ce mi-ați făcut voi mie, dar cum pot eu să fiu supărat pe voi, că eu înțeleg că Dumnezeu rânduise mai dinainte. Adică toate lucrurile sunt făcute cu știința și cu acceptarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost cu... în închisoare. Deci dacă partenerul meu de viață nu răspunde dragostei mele necondiționate, poate că încă n-a ajuns să o înțeleagă, însă datoria mea este ca dacă eu îmi dezvolt ființa spirituală către desăvârșirea pe care Domnul Hristos ne-a pus o țintă fiecăruia dintre noi, voi fiți dar desăvârșiți, și partenerul meu se va modela prin exemplul meu. Mi-amintesc o predică pe care domnul pastor Lucian Cristescu a citit-o prin anii 80 la Grand, o am înregistrată pe bandă de casetofon și exprima cazul unei femei foarte răbdătoare de aici din județul Tulcea, care avea un soț absolut deosebit, violent și a trecut prin multe, multe, multe încercări și comentau cei din sat, domne, dacă cineva e sfânt, apoi femeia aia e sfântă. Și a ajuns ca în final omul să regrete și să se pocăiască.
Nu ai nicio siguranță. Mă bucur că ați venit cu ilustrația aceasta, pentru că trebuie să recunoaștem, ești om, ești implicat într-o relație cu un om și atunci când încep relația de dragoste, îți mărești acea rezervă de a iubi și acea putere, tocmai pentru că primești un răspuns.
Da,
în momentul în care se blochează, se oprește celălalt să-ți ofere, trebuie să ai într-adevăr puterea de la Dumnezeu ca să iubești în continuare. Dar haideți să recunoaștem că în calitate de oameni așteptăm răspunsul celuilalt. Ce să facem?
Aveți
în condițiile în care celălalt este violent și face toate relele posibile. Aceste lucruri îmi afectează și mie viața și viața copiilor. Eu trebuie să-l iubesc în continuare și să accept toate aceste lucruri pentru că-l iubesc necondiționat?
Părerea mea este că doar dragostea produce dragoste. Și că
dar s-ar putea să nu producă. Dacă omul alege să nu mă iubească, eu nu pot să-l opri.
Aveți dreptate, dar Dumnezeu a rânduit ca îndelunga răbdare să fie unul dintre marile calități ale creștinului. Trebuie să ai răbdare și îndelungă răbdare. Aș vrea să vă amintesc un lucru. Gândiți-vă că iubirea de patrie îți cere ca sacrificiu suprem. De multe ori sunt oameni care își dau viața pentru patrie. De ce n-ați dau-o pentru mine, care pentru jumătatea mea? Adică să-mi dau viața în sensul de a face absolut orice efort. Absolut orice efort, fără să-l condiționez. Măi, dacă astăzi nu mi-ai răspuns, dacă nici mâine, a treia oară dacă nu mi-ai răspuns, gata, eu am terminat-o cu tine, îmi caut alt partener. Nu e corect. Dumnezeu îți cere ca să-l iubești până la capăt, până ce moartea te va despărți de el. Nu spune până ce faptul că el nu-ți răspunde să te desparte de el.
Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră, sperăm că ați spart gheața. Și vor veni și alte intervenții, alte telefoane din partea ascultătorilor și telespectatorilor.
A spus ceva în dialogul cu domnul care ne-a sunat, a spus ceva foarte important, că numai Dumnezeu poate să dea așa ceva. Numai Dumnezeu poate să dea așa ceva. Este dincolo de puterea omenească. Dar întregul... ca să trăim cu adevărat, nu e posibil fără participarea lui Dumnezeu în viața noastră. Sigur, noi putem să ne mișcăm în dreapta și în stânga, fără să ne gândim la Dumnezeu, putem să mergem la muncă, putem să cheltuim, să facem fel de fel de lucruri, putem și să ne îndrăgostim și să facem familie, putem să facem, dar nivelul la care se petrec toate lucrurile acestea este foarte, foarte limitat. Viața adevărată, plenară, vine în măsura în care ne supunem prezenței și suveranității lui Dumnezeu în viața noastră. Asemenea, iubire cu adevărat este posibilă doar atunci când o vrem și când o cerem de la Dumnezeu și apoi o cultivăm cu putere și cu har de la Dumnezeu.
Mă așez acum în locul acelor persoane care oricât ar oferi, nu primesc.
Așa este.
Și ajung să se simtă goale. Și se întreabă, dacă nu mai pot să ofer, înseamnă că sunt vinovat. Înseamnă că eu n-am oferit suficient, că nu am știut cum să o fac, că nu sunt suficient de bun și o serie de probleme pe care persoana care oricum face niște sacrificii și oferă și le pune. Avem însă un alt apel telefonic al
locului. O să vorbim despre asta, că e foarte important. Da?
Vă ascultăm, sunteți în direct. Închideți radioul sau televizorul, pentru că altfel nu ne putem înțelege.
Da, acum.
Mulțumim frumos.
Alo, bună ziua.
Bine ați venit.
Mă bucur pentru emisiunea asta. Eu am puțin emoții.
Foarte
pentru
bine.
Că am trecut prin așa mari probleme, soțul Bea, și când Bea venea, făcea scandal, mă lovea.
Vorbiți totuși la timpul trecut, da? Am impresia, vorbiți la timpul trecut.
Haideți să ascultăm totuși povestea. Da.
Și după aceea, ani de zile, 25-30 de ani, aproape, în care m-am tot chinuit, am tot sperat că poate cu timpul va reveni, că va îmbătrâni și își va da seama că și copiii cresc și va ști de rușine și vă spun sincer că acum un an, până la urmă am ajuns trebuiască să dau divorț. Că, și atât de greu mi-a fost să pot să accept lucrul ăsta, că n-aș fi dorit sub nicio formă. Dar am cam 10 ani de când am primit credința și mulțumesc Bunului Dumnezeu care m-a ajutat așa de mult, că altfel până acum cred că eram terminată. Dar cu toate câțiva ani în credință, a venit și el, s-a reîntors din credință. Nu puteam să concep. A trebuit să plec din cauza bătăilor și trebuia să fug tot timpul din casă când venea beat. Când era treaz, spunea că nu mai face și enori, vă spun, și nu s-a liniștit. Și nu știu, și eu aș fi dorit ca să am acea iubire necondiționată,
și dar până la urmă
m-am rugat la Dumnezeu.
Așa.
M-am rugat la Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă este voia ta, să fie lucrul ăsta, dispărțirea. Mm-hmm. Și vă spun sincer că a trebuit să plec de acasă pentru că mă lovisi după ce l-am ajutat și cu operația și am făcut, banii nu-mi dădea în casă, nu mi-a dat în atâția ani, nu știu dacă de două ori sau trei ori mi-a dat salariul în casă. În rest, când voia aducea, când nu, bea câteodată și tot salariul, în două, trei zile îi bea și apoi...
Și ce credeți? Ce simțământ aveți? Faptul că în cele din urmă ați plecat și în cele din urmă chiar ați divorțat, asta vă face să conchideți că, deci, n-ați avut iubire necondiționată față de el, ceea ce am discutat noi până acum vă face să vă simțiți vinovată și să vă gândiți că ar fi trebuit să mai suportați cât ați mai... Ar mai fi trebuit încă 5 ani sau 10 ani și până la urmă tot se cumințea. Ce ziceți? Vă facem să vă simțiți vinovată?
Nu. Sub nicio formă.
Nu, de
vă
ce?
Spun sincer că Dumnezeu, stați puțin, Dumnezeu a lucrat în chip minunat.
Așa.
Că am fost plecată de acasă, nu l-am anunțat că vin, m-am dus cu o soră de-a mea și cu un cumnat de-a meu. Așa. L-am prins, nu chiar în fapt, dar ieșeau două fete din casă. Și când am intrat, mâncase seminții, curs de banane și lichior, iar o alergat repede ca să ascundă. De asta vă spun, că m-am rugat bunului Dumnezeu și mi-a arătat că asta era, până aici era. Până aici Dumnezeu mi-a dat puterii să îl suport și a venit și cu femei în casă, nu vă spun.
Și acum ce simțăminte aveți față de el? Ce simțăminte aveți față de el?
Am o pace și liniște sufletească. Care, vă spun sincer, n-am avut-o niciodată.
Da.
Și îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru lucrul ăsta, pentru că i-am cerut, într-adevăr, v-am spus, mi-a fost foarte greu și m-am rugat foarte mult ca să văd dacă este voia lui Dumnezeu.
Mai vorbiți vreodată cu el? Mai aveți vreun fel de legături? Sau
e... Nu vorbesc, nici el nu mă sună, dar nici eu am încercat să mai sun, ca să mă duc să îmi dea din lucruri, nici lucrurile din casă nu mi-au dat. A rămas în casa părinților. Am terminat divorțul, dar suntem în partaj. Dar am pus mâna Domnului și Domnul va rezolva cu totul.
Înțelegem dar că sunteți în Germania. Dar partea
fiindicea sufletească o am, vă spun sincer, din belșug, Domnul să fie lăudat pentru iubirea și dragostea lui.
Înțelegem că sunteți în Germania acum, ați plecat în urma divorțului.
Da, din cauza tot problemei, eu acum, cu toate că casa părinților, o vândut un apartament, n-o vrut să dea la copil. Ei, sunt multe lucruri.
Da.
Dar eu au trebuit să plec pentru că o să trebuiască să îi dau totuși partea lui, pentru că a fost făcut actul vânzare-cumpărare, fără să dăm niciun bănuț la părinți. Dar vă spun, mulțumesc bunului Dumnezeu că sunt fericită și... Sper că Domnul se va îngriji în continuare de mine și...
Vă rugați vreodată
adică
pentru el?
Adică și de el, mă rog, pentru el. N-am nimica, vă spun sincer, nu-l urăsc, nu nimica, dar mă rog pentru el, ca poate să se întoarcă la Dumnezeu, că l-a cunoscut și s-a simțit bine și a fost într-adevăr, vă spun sincer, ziceam că a coborât cerul pe pământ. Așa, în perioada aia scurtă în care venise la credință.
Dar a fost
ales
într-adevăr o viață foarte grea pentru dumneavoastră și a trăit de la o zi la alta cu nădejde, cu speranța că iubirea dumneavoastră va schimba comportamentul lui, ceea ce nu s-a întâmplat. V-ați spus acum, când în urmă cu un an ați decis să vă despărțiți, v-ați spus dacă până acum am rezistat, poate că...
Nu. Asta, tocmai asta, că de fiecare dată înainte vinea și îmi cerea, adică spunea că nu mai fac și nu dura nicio săptămână sau și iar aceeași lucru se întâmpla, dar acum vă spun, n-am mai îndrăznit nimic să mai spună și n-am mai nici un telefon, nici măcar la copii, nici măcar avem un nepoțel, cam fetele căsătorite și nici măcar un telefon sau dor de nepoțel să spună, uite, vreau și eu să vorbesc cu nepotul, nimic. Absolut.
Vă îngrijorați într-un fel de viața lui, pentru că fiind exclusă întreaga familie din viața lui, s-ar putea ca el să se degradeze foarte, foarte mult?
Da, mă îngrijorează, dar să știți, am vrut să vorbesc cu fratele lui ca să îl ajute sau ceva, dar el... O interpretat greșit, că a zis că eu mi-am găsit altul, cred că ceea ce o fi spus el, minciuni. Și atunci n-am mai intervenit și mă rog, bunului Dumnezeu, că vă spun, nu-i doresc nimic rău, că zicea că nu, că și-a găsit o altă femeie și e bună și să găsească cum vrea, aia face, fiecare va răspunde.
Mulțumim mult pentru apelul dumneavoastră.
N-aveți pentru ce, și eu vă mulțumesc pentru emisiunile care Domnul să binecuvinteze ca toată lumea asta să înțeleagă iubirea lui. Să ne punem în mâna lui Dumnezeu că El va lucra în chip minunat.
Mulțumim mult!
Vă dorim putere în continuare de la Dumnezeu în tot ceea ce faceți. Un exemplu de iubire condiționată sau necondiționată?
Nu, acum, noi nu suntem în locul lui Dumnezeu ca să punem în cântar inima omului, da? Dar e foarte, foarte bună mărturia aceasta, pentru că arată că iubirea necondiționată nu înseamnă pasivitate, nu înseamnă acceptarea oricărui abuz și incapacitatea de a reacționa. Nu! Aici este problema, că noi atunci când auzim iubire necondiționată, credem că chiar trebuie să nu facem nimic, să suportăm orice și să nu punem nicio limită comportamentului abuziv sau lipsei de iubire a celui. Nu așa stau lucrurile. Aceasta este indiferență. Indiferența este exact opusul iubirii. Opusul iubirii nu este ură. Cred că am mai spus lucrul acesta. Opusul iubirii nu este ură. Opusul iubirii este indiferență. Da. O ură este o iubire greșit aplicată sau greșit direcționată. Indiferența este negarea iubirii. Deci este nevoie în condițiile acestei existenței noastre, marcată atât de mult de păcat în mine, în ceilalți. Nu. Este nevoie, avem dreptul acesta, avem datoria aceasta ca să deosebim binele de rău și să nu le amestecăm așa. Trebuie să ne folosim capacitatea de discernământ, de a judeca. Trebuie să vedem ce e bine, ce e rău. Trebuie să vedem dacă răul este o parte inevitabilă a slăbiciunii umane, dacă este o chestiune pur subiectivă, nu-mi place mie sau nu-mi convine mie subiectiv, dar nu este ceva moralmente rău în ce face cealaltă. Dar dacă sunt lucruri care moralmente sunt greșite în purtarea celuilalt, nu trebuie să fiu nepăsător, nu trebuie nici să fiu pasiv, nici nu trebuie să spun, o să aștept. Am auzit de o soră care a așteptat 50 de ani și până la urmă s-a întors și a mulțumit și a cerut iertare. Și... Nu, eu nu neg acum... Nu vreau să...
Și Biblie spune, dacă tu vei fi credincios, cine știe dacă nu îți vei câștiga soțul sau soția?
Da, dar nu e nicio garanție în privința aceasta.
Dar dacă fac lucrurile acestea, dacă suport toate relele pe care celălalt mi le face cu scopul de a-l schimba, asta înseamnă că îl iubesc pe el sau că îl iubesc pe Dumnezeu care vreau să, prin mine, să-și îndeplinească lucrare?
În primul rând, iubirea față de Dumnezeu, dar se răsfrânge în mod activ asupra celui care face răul. Dar cred că trebuie să adoptăm o conduită mai activă sau mai responsabilă. Și societatea se modifică în privința aceasta, știți?
Da.
Se modifică societatea.
Probabil că în urmă cu 30 de ani nu ar fi avut aceeași atitudine mediul înconjurător.
Da, mediul cerea mai mult supunere din partea femeilor, răbdare, că o să-i vină mințile la cap, că o să îmbătrânească și nu o să mai poată să facă asta sau cealaltă. Ceea ce eu nu vreau să condamn pe cineva și nu vreau să fac pe cineva să regrete că a răbdat și că a așteptat. Dacă aceea a fost atitudinea, aceea a fost decizia onestă a cuiva, în respect față de Dumnezeu și față de partenerul abuziv, eu nu vreau să-i spun că trebuie să-i pară rău pentru asta. Nu, fiecare își rânduiește viața în raport cu Dumnezeu, cu ceea ce știm, cu ceea ce înțelegem despre Dumnezeu și sunt și anumiți factori practici care de asemenea influențează deciziile noastre, dar în timpurile noastre, când întreaga societate urmărește ca măcar sunt multe privințe în care societatea merge spre rău, dar cel puțin în privința aceasta societatea a venit cu niște exigențe corecte. Acelea de a lua atitudine față de rău, față de abuz, chiar față de neglijență în familie. Și noi, ca și creștini, nu trebuie să fim în urma acestora, ci să afirmăm mai mult decât ceilalți că acesta este normal, că aceasta este direcția în care trebuie să mergem. Deci trebuie să acționăm, nu trebuie să fim pasivi, nu trebuie să ne resemnăm, să spunem, să facă Domnul ce vrea. Domnul face și ne cere și nouă să acționăm. Dar diferența, așa cum spuneam mai devreme, este atitudinea.
Observăm că această femeie și-a iubit soțul și familia în ciuda tuturor relelor pe care soțul le făcea. Ba mai mult, nici acum nu îl urăște. Se roagă pentru el și-ar fi dorit ca ceilalți din familie care au rămas mai
să intervină
și să-l susțină. Da. Aceasta înseamnă, în continuare, o iubire pe care Dumnezeu o dorește,
da,
doar că ea a luat o atitudine.
Da, e atâta iubire, sau atâta manifestare, mai bine, manifestare de iubire, câtă persoana aceea tolerează, că nu poți să-l iubești cu forță, nu poți să... Nu.
În calitate de soție, până la urmă, dacă el și-a adus alte femei...
Da, dacă persoana aceea pune un gard între tine și ea, nu poți să treci peste.
Avem un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit, vreau să, prin ochii mei, așa, dumneavoastră să judecați, dar eu cred că trebuie să facem deosebire între iubire și milă.
Aha.
Mila contribuie aici, nu mai contribuie. Mi-aduc aminte de fratele Bucăneanu când la Mărășești spunea, dacă îmi tropăie cineva toată noaptea în cap, nu pot să ies să-l îmbrățișez, să zic că-l iubesc. Dar nu-l urăsc. Și mi-e milă de el, pentru că... Și cred că trebuie să facem un pic de diferență între iubire și milă. Așa gândesc eu, nu știu cum...
Da, fără îndoială. Între cele două trebuie să aibă totuși rădăcina tot acolo. Dumnezeu este și iubire, este și milă. În caracterul lui nu este o nepotrivire între iubire și milă. Iubirea înțelege mai mult ca atitudinea care poate să primească un răspuns și în care în felul acesta se intensifică. Mila de obicei nu prea primește răspuns și totuși nu dispare. Ați fost personal confruntată cu ceva care
Da.
Spuneți-ne despre asta.
Poftiți?
Spuneți-ne puțin, dacă vreți, despre asta.
Păi nu pot să vă spun că e ceva mai deosebit, așa, trecută prin fel de fel de și loveli și da.
Și, ați văzut că interlocutoarea anterioară a fost deschisă. Acum nu cerem aceeași disponibilitate.
Când să simțiți dumneavoastră bine, da.
Da, și am fost lovită și în sală, într-o sală, mă rog, de conferințe și pe stradă și așa. Mă uitam la el și mi-era milă de el pentru că nu-și dădea seama ce face. Nu-și dădea seama, mi-era milă, nu mai puteam să-l iubesc. Că, nu știu, ca ființă umană vorbesc, nu mă refer la Dumnezeu. Eu, ca ființă umană, zic așa, mi-a fost milă de El.
Pentru cât timp ați rezistat cu mila aceasta în ciuda loviturilor pe care le primeați?
S-a mai schimbat între timp și a durat mulți ani de zile și chiar am citat din viața acum un an. Da, dar în ultimul timp nu mai avea darul lovirii, nu mai...
Darul între ghilimele, da?
Să schimbase.
Scuze, dacă a meritat să vă sacrificați și să îi oferiți înțelegerea, mila dumneavoastră?
Ce să vă spun, nu știu dacă mai am timp, dar a fost departe de Dumnezeu până în ultima seară când l-am dus la spital. Ultima seară când l-am dus la spital, a ascultat Domnul pe munte cu cei trei ucenici și tata cu copilul jos care îl chinuia și zice, m-a chemat repede și mi-a spus, vino, pentru că să spun că așa mă chinuie pe mine un duh rău. Da, am rămas încremenită și am zis, dacă tu crezi că te chinuie, de ce nu spui să facem o rugăciune? Și ne-am plecat pe genunchi și am zis, dacă ești de acord, spui amin. A zis amin. Dimineața, la ora 5, m-a trezit din somn, scoară, Mariluță, scoară că mor. Dar ce te doare? Nimic, zice, dar mor. Nu știu, n-am înțeles nimic de aici. Dumnezeu este care hotărăște, nu știu nimic.
Și a murit într-adevăr în ziua aceea?
Nu, am mai stat 4 noapte și zi la spital aici la urgențe și la spitalul de la Ploiești încă 3. După 7 zile a decedat.
Da.
Am înțeles. Unde asculta acea predică?
Asculta la Vocea Speranței.
La Vocea Speranței.
Și era foarte, foarte, foarte afectat că îl chinuie și pe el și nu știa până atunci.
Interesant. Faptul că asculta înseamnă că își dorea. Era în căutare, deși...
Ne-am rugat și mi-a fost o milă de el așa când l-am auzit și spunea amin din toată inima, Doamne, amin. Acum,
în momentele în care erați lovită și vă era milă de soțul dumneavoastră, de dumneavoastră nu vă era milă? Să vă considerați victima?
Auziți, vă spun, din familie, din cauza credinței, am fost dezmoșteniți de părinți, de părinții mamei mele. Și eram obișnuită cu
suferința, cu nedreptate.
Tot felul de suferințe, da. Ne-a luat tot, nu ne-a lăsat decât ce am avut pe noi. Și am dus-o așa, mama, săraca de ea, cu 5 copii, a rămas văduvă și credincioasă până la ultima, când a decedat, acum în 99 a decedat.
Da.
Și a citit ultimele 3 volume ale fratelui, Apocalipsa și Apocalipsa lui Ioan.
Da,
fratele Dumitru Popa, da.
Mulțumim
mult! Da. Vreau să vă mai întreb eu ceva. Privind în urmă, asupra întregii vieți a dumneavoastră.
Da. Eu nu-i găsesc niciun fel de cusur. Nu știu de ce. Nu-i găsesc niciun fel de vină.
Deci nu regretați.
Deloc,
nu regretați.
Deloc. Și mi-e milă de el. Și acum mi-e milă de el când mă gândesc că poate s-o fi împăcat cu Domnul. Că așa îi spuneam eu. Împăcă-te cu Domnul în ultima figură. Dacă tu vezi că nu mai poți și spune Domnului să te ierte și regretă păcatele tale și Domnul te iartă. Acum eu nu știu, Dumnezeu știe tot.
Atitudinea aceasta de milă, de compătimire, a venit mai mult în urma a ceea ce v-a mărturisit că s-a simțit chinuit tot timpul de un demon?
Nu. Mie mi-a fost milă dinainte.
Așa ați gândit și dumneavoastră înainte. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Mulțumim foarte mult.
Mai comentăm puțin și am avea timp de încă un telefon. 10 minute mai sunt, însă vroiam să mai vorbim și despre vinovăție, despre sursa de iubire necondiționată. Dacă vreți să comentați pe baza acestui apel telefonic, să faceți câteva sublinieri.
Da. Nu e ușor să vorbești după, după ce auzi așa ceva, sigur. Vedeți, viața umană se desfășoară așa între nemărcinirea iubirii lui Dumnezeu și invitația lui ca să fim pentru veșnicie cu El. Și în lumina acestei realități care va cuprinde, care va înghiți totul, cum spune Apostolul Pavel, moartea a fost înghițită de biruință. Da. Imediat, în lumina aceasta, toate nefericirile și pierderile acestei vieți devin nesemnificative. Și de cealaltă parte este infinitul acesta al pierderii. Ce ar fi putut să fie viața omenească și cât de mult s-a pierdut? Dar o să continui firul acesta de gândire.
Avem un alt apel, este ultimul în ediția de astăzi. Alo, bine ați venit!
Bună ziua!
Bună ziua!
În legătură cu subiectul dumneavoastră.
Cât mai pe scurt, dacă se poate.
Dar am fost și eu căsătorită cu un cetățean american, pastor.
Da.
Am dat naștere la doi copilași.
Da.
În urma lui am luat și eu botezul la Biserica Adventistă.
Așa.
Iar după Revoluție s-a întâmplat că în 15 ani de zile nu a mai venit niciodată să mă vadă și nici să-mi vadă copilași.
Deci dumneavoastră erați în România, dumnealui era în America, ați dat naștere copiilor și relațiile erau bune, dumnealui se întorcea, da? În România și după aceea n-a mai revenit. Dumneavoastră nu ați avut posibilitatea să mergeți acolo.
N-am mai revenit și am rămas în țară, în Brăila, cu doi copii, fără servici, fără niciun ajutor din partea nimănui. Ce s-a întâmplat? În 15 ani de zile m-am rugat Domnului să se întoarcă, măcar pentru copii,
așa,
măcar să le dea o educație. Fetița a ajunsese la liceu, bine, era, m-a ascultat într-un fel, apoi am scăpat-o din mână și mulțumesc Domnului că acum este în București. Lucrează unde lucrează, la o televiziune.
Da.
Așa. Băiatul încă era mic, am încercat să-l modelez, să merg cu el la biserică, a mers, a fost un băiat cu minte, foarte ascultător, până când am plinit vârsta de 18 ani.
Da,
la
da.
Vârsta de 18 ani a intrat într-un cerc vicios cu substanțe egnobotanice. Așa. Și a părăsit și biserica, m-a părăsit și pe mine de 4 luni de zile.
Deci e ceva destul de recent, da.
Și așa? Soțul dumneavoastră n-a mai dat niciun semnal?
M-a sunat din 2 în 2 luni de zile, mă suna.
Așa.
Aceasta după o perioadă în care n-a mai dat semne de viață,
da,
a revenit.
Mă suna. Nu a mai venit. În 15-16 ani de zile nu a mai venit. Deci mi-a lăsat, a lăsat băiețelul, avea 4 anișori când a plecat definitiv și nu ne-a mai văzut.
Și când vă sunea, ce vă spunea?
Păi eu mă rugam să se întoarcă la noi, că eu nu mai puteam să mai trăiesc singură.
Da.
Am vrut să-l respect și l-am respectat în toți acești ani de zile, nu am putut să fac nicio relație.
Sigur.
Așa de mult îl respectam și pentru că în urma cunoașterii lui l-am cunoscut și pe Dumnezeu și am luat legământul cu Dumnezeu,
da,
în Biserica Adventă. Și nu puteam să fac nici măcar un pas să cunosc, da, pe cineva. Atât de mult l-am respectat pe el.
Și acum sunteți în aceeași situație?
Acum, pe 10 octombrie, m-a sunat cineva de la biserică, de la el de acolo, că ar fi decedat.
Oh.
A murit și a decedat.
De când? Când a decedat?
Pe 10 octombrie.
Deci 2008. Acum. Acum s-a întâmplat. Credeam că abia acum ați fost anunțată.
Nu. Așa. Acum
ce simțăminte aveți față de această persoană care v-a făcut să așteptați atâția,
da,
ani?
Da, când am auzit, vă dați seama că am plâns foarte mult. Și...
În sufletul dumneavoastră încă-l iubiți?
Sigur că da. L-am iubit foarte mult pentru că el a avut grijă, chiar dacă n-a venit în țară la noi, el a avut grijă de noi. Ne-a trimis puțin bani ca să pot să-mi dau copiii la școală, la un liceu, la fata, la facultate, că mi-a terminat facultatea de drept.
Deci acum până la urmă chiar... v-a susținut, chiar dacă v-a lăsat aici fără
acum
să se întoarcă.
Da. Acum chiar am rămas fără niciun venit.
Totuși, copiii sunt pe picioarele lor, se descurcă singuri, dar suferința a rămas.
Cu problema.
Da.
Am înțeles, da. Mulțumim. Însă, față de băiat, aveți aceeași dragoste ca și cum n-ar face aceste rele care îi afectează viața și implicit pe dumneavoastră?
Sigur că da, mă rog zi și noapte de la el, pentru la Dumnezeu, el, pentru la Dumnezeu. M-am rugat și fraților și surorilor din comunitatea Brăilei să se roage, pruncia că el a cunoscut adevărul Domnului. Și nu
Mare
știu...
este Dumnezeu. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Emisiunea noastră se apropie cu pași repezi de final.
Mulțumim
să,
mult, domnul,
să punctăm
să
câteva lucruri, domnule Bocăneanu, la finalul emisiunii. Dragoste, da. Iubire necondiționată sau iubire în ciuda suferințelor pe care ni le provoacă persoana
avem
de lângă noi.
3 minute sau cât?
Da.
Să încerc să trag câteva concluzii. Această atitudine poate să fie oferită, să fie dăruită numai de Dumnezeu celor care o doresc. Celor care nu o doresc, Dumnezeu nu le o impune, dar Dumnezeu poate să le ofere, poate să ne o dăruiască. Numărul 2, aceasta va face ca să dorim și să ne oferim cu tot binele, cu cele mai bune intenții, recunoscând că și noi și partenerul suntem totuși marcați de slăbiciuni, de păcat, și că nici cele mai bune intenții nu pot să garanteze o armonie și o fericire și o împlinire perfectă. Suntem marcați, suntem afectați cu toții. Această iubire ne va face ca să dorim nu doar binele vremelnic, ci salvarea, mântuirea celuilalt. Dar aceasta nu ne constrânge să nu ținem seama de realități. Celălalt nu poate să fie iubit cu forță. Ca atitudine, Dumnezeu îmi dă iubirea ca manifestare. Ea este limitată de acceptarea celuilalt. Avem răspundere totuși să fim deschiși. Avem răspundere să-l atenționăm pe celălalt. Să nu fim atât de subiectivi, să nu fim atât de reținut și de sau de temători. De exemplu, chiar și răbdarea poate să fie o formă de egoism. De exemplu, dacă îl văd pe celălalt că face un lucru foarte rău, dar eu depind de acea persoană. Eu rabd, dar nu în primul rând pentru că iubesc pe acea persoană, ci pentru că mi-e teamă de represalii, mi-e teamă ca nu cumva eu să pierd. Vedeți, răbdarea, suportarea aceasta, e aceeași. Dar doar eu și Dumnezeu știm care este motivația. Da. Dacă privim în ultima instanță, dacă privim existența ca limitată la acești ani pe care îi avem aici, chiar cele mai frumoase relații sunt marcate irreversibil de egoism, de lipsa răspunsului, de greșeli, de potențial neîmplinit. Numai în perspectiva veșniciei putem să găsim împăcarea și putem să găsim energia și perseverența ca să mergem în direcția cea bună și să știm că din iubirea lui Dumnezeu niciodată nimeni nu ne va putea scoate de Dumnezeu, nimeni nu ne va putea despărți. Și în perspectiva veșniciei, micile noastre dureri și pierderi de aici își vor pierde orice semnificație.
V-am întrebat la un moment dat de unde să ai resurse pentru a iubi în ciuda celor 15 ani în care nu se mai întoarce la tine, da. În ciuda celor 30 de ani în care te lovește. Deci
Dumnezeu chiar ne-a pus în condițiile căderii în păcat. Dumnezeu n-a desființat familia. Dumnezeu n-a spus după căderea în păcat să fie groaznic pentru voi să vă împăcați. Cred că cel mai simplu lucru ar fi să desființăm familia și trăiți și voi așa, cât vă suportați și pe urmă vă separați și nu vă mai necăjiți unii pe alții. Dumnezeu își păstrează idealul pentru că ne dă putere să-l împlinim.
fără pretenția de a fi spus tot ce trebuie la această emisiune. Ne reauzim, ne revedem săptămâna următoare. La revedere!